Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Із лікарень Нетішина виписали вже понад 100 пацієнтів. Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти посадовців з адміністрації президента Леоніда Кучми. У Польщі завершилося голосування в першому турі президентських виборів. Зараз про ці та інші події детальніше. За останню добу до лікарень Нетішина Хмельницької області потрапило 24 дитини і кілька дорослих, працівниця дитячого садка і батьки. На цю годину виписали понад 100 пацієнтів, розповідає Валентина Одарченко.
Виписаних із лікарні забезпечено безкоштовними ліками для амбулаторного лікування. Це означає, що ситуація перебуває під контролем. Адже тільки за три останні дні минулого тижня в місті виявлено більше 440 дітей з захворюванням шигельоз, тобто різновид дизентерії. Важкохворих дітей у Нетішині немає. Остаточні висновки про причини масового захворювання дітей у Нетішині на Хмельниччині можуть бути оприлюднені вже завтра, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра охорони здоров'я Сергій Бережнов. Однак найвірогіднішою лишається версія стосовно кисломолочної продукції, отриманої зі Славутського міні-молокозаводу. Карантинний режим введено тільки на території медсанчастини.
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно службових осіб адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, кримінальну справу порушили в межах розслідування другого етапу справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Йдеться про звільнення президентом України Леонідом Кучмою у жовтні 2003 року генерального прокурора України Святослава Піскуна. Як сказано в повідомленні прес-служби, це суттєво перешкодило розслідуванню кримінальної справи про вбивство журналіста. І сьогодні на Яворівському міжнародному полігоні розпочалися багатонаціональні навчання Joint Assistance за участю держав-членів НАТО і країн, які входять в організацію із заборони хімічної зброї. Детальніше повідомляє наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
У навчаннях, які відбуваються у рамках партнерства заради миру і триватимуть вони до 13 жовтня, беруть участь представники 25 країн світу. За сценарієм тренувань загін «Альфа» мав знешкодити терористів, які буцімто проникли на Яворівський завод «Сірка» і тримали заручників. Основна вимога терористів – вивести український батальйон з Іраку. Спостерігачі стали свідками проникнення військових на об'єкт, проведення переговорів з терористами і ліквідації хімічної аварії. Замісник гендиректора організації по забороні хімічної зброї Брайан Хотен зауважив. Ми маємо величезну загрозу у світі – тероризм, тому нам потрібно спільно вчитися працювати та вміти з ним боротися.
Радіо Свобода в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
А в радіоефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. Із Пакистану надходять суперечливі дані про кількість жертв катастрофічного землетрусу, який відбувся в суботу. За даними МВС, загинули близько 20 тисяч осіб, ще понад 40 тисяч поранені. В той же час, за повідомленням агенції Associated Press, з посиланням на місцеву владу лише в пакистанському Кашмірі, де був епіцентр землетрусу, загинули понад 30 тисяч осіб. В сусідній Індії жертвами стихії стали понад 500 осіб, сотні поранені. В Пакистані оголосили триденну жалобу за жертвами землетрусу. У Польщі завершилося голосування в першому турі президентських виборів. За попередніми даними, у другий тур вийшли, як і очікували, Дональд Туск і Лех Качинський. З Варшави розповідає Роман Крик.
За результатами опитування на виборчих дільницях, переможцем першого туру виборів є лідер правоцентристської громадянської платформи Дональд Туск. Його результат – це понад 38% голосів. Понад 32% набрав інший правоцентрист Лех Качинський. Це не є розрив, який давав би підстави упевнено припускати, хто буде переможцем у другому турі виборів через два тижні.
В нещодавних спільних операціях іракських і американських військових на заході Іраку убиті 90 повстанців. Як повідомив представник уряду Іраку Лейт Куба, за останні два тижні в цьому регіоні захопили 178 повстанців. Сьогодні південніше Багдада внаслідок вибуху закладених на дорозі бомб загинуло двоє і поранено четверо мирних мешканців. У місті Рамаді, в районі так званого Сунніцького трикутника, під час вибуху загинув американський морський піхотинець.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні за рахування.
економічний журнал. Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в передачі головна тема – інвестиції в Україну.
Ми сподіваємося, що падіння інвестицій припиниться і вже у наступному році відновиться їх зростання.
Також у програмі рубрика «Українські підприємці в історії».
Брати Мангубі також були співвласниками знаменитої тютюнової фабрики «Саачі Мангубі» у Петербурзі.
Далі йтиметься про енергетичну політику Європи і України.
Європейський блок, що відчуває усе більшу залежність від російських природних ресурсів, покладатиметься на них щонайменше у наступні 50 років.
Найбільшу увагу приділяється розвитку атомної енергетики як галузі і будівництву нових 11 реакторів.
І на закінчення про не дуже звичайний бізнес на Київському Майдані.
Тут продається тільки виключно українська музика і українські відеокасети. Ніякої російської, ніякої зарубіжної.
Отож, економічний журнал. Під час діяльності попереднього українського уряду сталося суттєве сповільнення в промисловості і занепад у торгівлі. Але водночас відставка уряду Юлії Тимошенко не є руйнівною для здобутків помаранчевої революції, бо розкол команди Віктора Ющенка підвищив стандарти поведінки політиків і можновладців. Такого висновку дійшли експерти Міжнародного центру перспективних досліджень. Цього тижня вони презентували в Києві своє дослідження із назвою «Погіршення економічних показників, результат чи поштовх». Детальніше мій колега Сергій Собуцький.
На думку авторів дослідження, головною причиною сповільнення української економіки є спад інвестицій і погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури. Сталося це через зростання політичних ризиків наприкінці 2004-го, початку 2005-го років. Збільшення соціальних видатків бюджету, внаслідок чого скоротилися державні інвестиції, а також через збільшення податкових відрахувань, що призвело до зменшення власних коштів підприємств. На негатив спрацювала і відсутність чіткої позиції уряду щодо критеріїв перегляду приватизаційних конкурсів. Власники багатьох приватизованих підприємств вирішили відстрочити ухвалення інвестиційних рішень. Як стверджують експерти Міжнародного центру перспективних досліджень, нова влада виявилася нездатною подолати особисті суперечки всередині урядової команди, запровадити нові демократичні процедури вироблення державних рішень та адекватно реагувати на критику з боку вільних засобів масової інформації. Далі експерт Олексій Блінов.
Ситуація, яку ми мали навесні, і ситуація, яку ми маємо зараз, кардинально відмінні. Але ми вважаємо, що нинішня негативна ситуація для реформ може обернутися благом для реформ. Адже саме ці негативні чинники, вони можуть стати додатковим поштовхом для самоорганізації всієї урядової машини.
Як зазначають фахівці Міжнародного центру перспективних досліджень, на відміну від уряду Юлії Тимошенко, новий уряд буде менш схильним до популістської політики, дії нового уряду не будуть підпорядковані політичним амбіціям його членів. Проте уряд Юрія Єханурова не розпочне ґрунтовних перетворень з огляду насамперед на обмаль часу. З нового року наберуть чинності зміни до Конституції, внаслідок чого нинішній уряд після березневих парламентських виборів буде змінений новою Верховною Радою. Однак це не заважатиме зростанню інвестиційних надходжень в Україну. Такої думки, зокрема, експерт Євгенія Ахтирко.
Ми сподіваємося, що падіння інвестицій припиниться і вже у наступному році відновиться їх зростання, причому протягом 2006-2007 років інвестиції зростатимуть швидше, ніж економіка України в цілому.
Як позитив, експерти оцінюють наміри екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко йти на парламентські вибори окремою командою. Такий крок посилить політичну конкуренцію в країні та стимулюватиме громадський контроль за урядовими рішеннями. Цьогорічний прогноз зростання валового внутрішнього продукту експерти оцінили на рівні 4%. У 2006-2007 роках цей показник, на їхню думку, зросте до 5,5% і 6% відповідно, з огляду на вищі темпи збільшення інвестицій. Однак експерти говорять і про ризики прогнозу. Це насамперед різкий спад довіри громадян до влади внаслідок розколу команди Віктора Ющенка, неспроможність влади розробити та втілити потрібні реформи, зниження податкових надходжень внаслідок економічного сповільнення, подорожчання російського газу для України від 2006 року, неспроможність вступити прирости до світової організації торгівлі у нинішньому році. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Президент України Віктор Ющенко усвідомлює проблеми з інвестиціями в Україні. І про це він говорив у п'ятницю на зустрічі з журналістами регіональних видань.
Що стосується інвестиційної політики, я відверто вам скажу, Україна її програла за 7 місяців. Коли ми сьогодні робимо аналіз і тішимося, що об'єм інвестицій складає приблизно 490 мільйонів доларів за півріччя, в Росії приблизно 4,5 мільярда, у Польщі, я думаю, що на рівні десь 7,5-8 мільярдів, то це чітке розуміння того, що, друзі, якщо радикально зараз не змінити українську політику у цьому питанні і швидко виправити помилки, які були допущені, ми можемо мати досить складні наслідки від втрати державного контролю, владного контролю по цій частині національної політики. Темпи приросту інвестиційних капіталів ми втратили 4 рази. На це, звичайно, вплинуло багато позицій, починаючи від формування списку декількох тисяч підприємств, які десь там тайно хтось вів, і це поганий розголос набрало в середовищі бізнесу. Це і закриття вільних економічних зон.
І, зокрема, що стосується вільних економічних зон, Віктор Ющенко обіцяє виправити це становище вже найближчим часом.
Найближчі тижні ми разом із урядом сформуємо правильну відповідь, та, яка влаштує інвесторів, які раніше працювали по проєктах вільних економічних зон. Ця відповідь влаштує інвесторів. Зараз ми знаходимося у пакеті пошука цієї набору інструментів, які потрібно передати учасникам інвестиції. Я думаю, що найближчим часом ми це питання виправимо.
І з іншого боку, прем'єр-міністр України Юрій Єханоров зробив свою широко коментовану заяву про те, що новий український уряд припинить реприватизацію. По коментар щодо цього наміру, мої колеги Галина Трохова й Олександр Лащенко звернулися до директора Інституту власності та інвестицій Олександра Рябченка. Чи зашкодила Україні реприватизація за часів уряду Юлії Тимошенко? Запитали вони експерта. Олександр Рябченко.
Я думаю, що реприватизація була використана в якості підтримки підняття рейтингів, бо якогось економічного сенсу в тому не було, і за весь час роботи уряду Тимошенко державний бюджет не отримав жодної копійки від реприватизації. Єдиний продаж, який в поточному році має відбутись, Криворіжсталь, так і не встигли провести, і це вже уряд Єханурова буде його проводити. Тому галас великий, підтримка електоральна велика, а економічного сенсу немає. Це фактично те, що було. Я думаю, що уряд Єханурова не переслідує політичних цілей, в тому числі конкретно електоральної підтримки перед виборами, тому він реприватизацією займатися не буде, а це буде нормальна приватизація. І я абсолютно переконаний, що вже ніяких кроків щодо повернення інших підприємств, які були так сумнівно продані за останні роки, не буде. Але доплата буде існувати обов'язково.
Пане Олександре, як ви вважаєте, от у зв'язку з цими заявами Юрія Єханурова і іншими намірами нового вже уряду, який змінив уряд Тимошенка, інвестори справді більше довірятимуть Україні? І якщо це так, які інвестори? Західні чи російські, на ваш погляд?
Російські інвестори орієнтуються абсолютно на інші речі. Їм тільки б дана можливість була прийти і купувати. Вони прийдуть і будуть купувати, незалежно від політичного режиму і наявності реприватизації. Чи ні. Вони звикли до того, що відбувається в Росії, тому їх тут нічим не напугати. А от іноземний інвестор, він не такий, що якщо йому сьогодні скажеш, що приходь, купуй, то він завтра прийшов і буде купувати. Частина інвесторів прийде до парламентських виборів, але більша частина – це системні світові інвестори, вони прийдуть тільки після того, як пройдуть березневі вибори у парламенті.
Якщо все станеться так, як обіцяє новий прем'єр український Юрій Єхануров, тобто зупинка реприватизації, поліпшення інвестиційного клімату, як може проста людина це відчути, якщо зможе?
Проста людина може дуже швидко відчути те, що не буде виконуватися доходна частина бюджету, тому що бюджет прийнятий з розрахунку на 8% економічного зростання річного, а зараз ми виходимо десь на 2,5% річного зростання.
І туди ж закладена і приватизація, кошти від приватизації.
Туди закладені кошти від приватизації, але головне, що просто економіка не зростає так швидко, тому бюджет не буде наповнюватися так швидко. І якщо не зламати ці тенденції, то негативні тенденції, негативні наслідки економічних помилок, пересічний громадянин відчує дуже швидко, вже зараз невідомо, скільки складає дефіцит пенсійного фонду, але, скоріше за все, більше за 10 мільярдів гривень.
Так вважає директор Інституту власності та інвестицій Олександр Рябченко. А ми продовжуємо передачу «Економічний журнал» нашою рубрикою «Українські підприємці в історії». На початку ХХ століття в Україні та й загалом у тодішній Російській імперії мешкало лише 12 тисяч караїмів. Одним із традиційних занять цього народу було підприємництво. Серед караїмів-підприємців було 12 мільйонерів, тобто по одному мільйонеру на тисячу осіб. Про одну з таких караїмських родин на прізвище Мангубі, кримських та одеських купців і промисловців, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
У середньовіччі на південному заході Кримського півострова під захистом гірської фортеці Мангуб існувало велике поселення караїмів, що займалися вичинкою шкіри. Деякі з їхніх нащадків отримали прізвище Мангубі, а однією з традицій цієї родини стало підприємництво. У 19 сторіччі Мангубі купували на півдні України у виробників збіжжя, яке перевозили до Євпаторії і зберігали у власних складах перед вивозом за кордон. Під час Кримської війни уряд Російської імперії заборонив вивіз зерна, тож сенат навіть розглядав два судових позови Мангубі щодо відшкодування завданих йому збитків. 1798 року купець Ілля Мангубі вперше привіз до Одеси партію товарів з Туреччини, а через три роки брати Мангубі остаточно переїхали з Криму до Одеси. 1830 року вони звели на вулиці Дерібасівській власний будинок, і наприкінці століття Ілля Мангубі відкрив у ньому ювелірний магазин. Покупцям пропонувалися, за словами реклами, великий вибір золотих, срібних і діамантових виробів та годин динників найкращих фабрик, а також срібні посуд, портсигари і навіть самовари. Мангубі належали також великий універсальний магазин на вулиці Жуковського та житловий будинок у безіменному провулку у центрі міста. Самуїл Мангубі очолював правління товариства Одеського пивоварного заводу, яке виробляло пільзенське, мюнхенське та інші популярні марки пива. На початку ХХ століття Мангубі звів на вулиці Тираспольській триповерховий прибутковий будинок. На його верхніх поверхах здавалися квартири, а приміщення першого поверху орендували стоматологічний кабінет, фарбувальна майстерня, бакалійний, гастрономічний, молочний і парфумерний магазини, аптека та два торгових представництва. Сестра Самуїла Рахіль заснувала і очолила Одеське караїмське благодійне товариство та жіноче караїмське товариство. Вона взяла шлюб теж із караїмом Самойлом Ісаковичем. Він володів відомою в Одесі лазнею і кількома будинками. Був гласним міської думи та потомственним почесним громадянином Одеси. У Севастополі брати Мангубі на початку ХХ століття володіли будинком у центрі міста на проспекті Нахімова, ювелірним та мануфактурно-галантерейним магазинами. Вони також були співвласниками знаменитої тютюнової фабрики Саачі Мангубі у Петербурзі. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Економічний журнал». У Лондоні в вівторок відбувся саміт «Європейський Союз-Росія». Серед пріоритетів на його порядку денному було питання енергетики. Як же збирається Європа вирішувати свої енергетичні проблеми, повідомляє Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер приймав саміт Європейської унії та Росії, позаяк його країна нині головує в ЕУ. У зустрічі брали участь президент Росії Владимир Путін, а також голова Європейської комісії Жозе Мануел Багозу. Метою саміту була подальша робота відповідно до широкої угоди про співпрацю Європейської унії та Росії, якої було досягнуто у травні цього року. Центральною темою переговорів стали енергетичні проблеми. Росія уже постачає до ЕУ близько половини усього природного газу і третину усієї нафти. Європейський блок, що відчуває усе більшу залежність від російських природних ресурсів, покладатиметься на них щонайменше у наступні 50 років. Як вважає директор фундації «Наслєддя» Євгеній Волк, Росія використовує свої енергоносії як важіль у стосунках із країнами ЕС.
Западна Європа весьма заінтересована в тому, щоб розширити всі можливості отримання російських енергоносителів.
Західна Європа дуже зацікавлена у розширенні можливостей одержання російської енергії. Щодо цього Росія є у виграшному становищі, бо багато у чому може диктувати свої умови.
Ситуації, оскільки може в значительній мірі диктувати свої умови,
наголосив Волк. Олекса Семенченко, Радіо Свобода, Лондон.
А тим часом у Києві представники українських, а також американських екологічних організацій провели 5 жовтня пікетування Кабінету міністрів України під гаслами «Ні атомним реакторам». Так, енергозбереженню. Це була перша цього року акція, спрямована проти ядерної складової енергетичної концепції нової української влади. Так стверджують організатори пікетування. На акції побувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Барабани помаранчевої революції передали естафету колегам з Національного екоцентру та екологічним організаціям з різних регіонів України. Учасники акції «Свій вихід на вулицю» пояснюють так. Юрій Урбанський, Національний екоцентр України.
В травні цього року було оголошено, що збираються в Україні збудувати ще 11 нових реакторів. Ми бажаємо це абсолютним безглуздям. В нас і від існуючих атомних станцій вже зараз утворюється велика кількість проблем, і очікуємо, що ці проблеми будуть лише накопичуватись, і не видно, щоб якось уряд вживав заходів для вирішення цих проблем. Це проблеми і безпеки працюючих реакторів, це проблеми поводження із відпрацьованим паливом, це проблеми радіоактивних відходів, це проблеми впливу на навколишнє середовище. І не варто забувати, наближається 20-та річниця Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль довів всьому світу, що атом мирним не буває.
Ганна Анісімова, президент Всеукраїнської громадської організації «Мами 86».
Опрацьовується програма розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року, в якому найбільшу увагу приділяється розвитку атомної енергетики як галузі і будівництву нових 11 реакторів. Нас не спитали, порушивши всі закони України.
За словами Ганни, такі важливі питання, як побудова нових атомних енергоблоків, влада повинна узгоджувати з громадськістю, що передбачає Міжнародна Орхуська конвенція, ратифікована Верховною Радою України. З Ганною згоден видавець часопису «Зелена енергетика» Андрій Коніченков, який додає.
Не розумію нашу державу. Весь світ розвиває відновлювану енергетику. Німеччина щорічно вводить 3,5 тисячі мегаватт встановленої потужності тільки вітроагрегатів. Всі нафтові компанії Shell, British Petroleum є лідерами фотоелектричної промисловості. А Україна чомусь знов обирає не той шлях, який треба. Вона не думає про майбутнє. Жодна країна не вирішила питання з захороненням радіоактивних відходів. І не може вирішити. Вважаю, що розвиток енергозбереження відновлювання джерел енергії – це єдиний шлях для України, який може вивести Україну із економічної, із політичної кризи.
Правник, голова громадського комітету національної безпеки Олексій Толкачов зауважує, що побудова нових атомних реакторів збільшить залежність України від Російської Федерації. Саме звідти імпортується ядерне паливо. За словами Олексія,
в новій енергетичній програмі закладено будівництво нових 11 ядерних енергоблоків. Тобто, додаток до тих, які є, ми будемо мати практично в кожній області по одному реактору. А чи потрібна така енергетична стратегія України? Відповідь екологів – ні. Наш комітет підтримує цю акцію, тому що ми вважаємо, що з точки зору національних стратегічних інтересів будівництво нових ядерних енергоблоків теж недоцільне. Потрібно не збільшувати енерговиробництво, а треба ефективніше використовувати електроенергію. Енергоефективність – це найслабкіша ланка в українській енергетиці, і її треба розвивати, а не будувати нові енергетичні потужності.
Зустріч з екологами представника Кабінету міністрів Володимира Замотова супроводжувалась гучними дискусіями, оскільки громадськість не поділяє позицію уряду.
Референдум действующего законодательства не предусмотрено. Обсуждение было, когда принималось решение еще правительства Советского Союза строительства Кременецкой станции.
Давайте вернемся в Советский Союз.
Пікетування Кабінету міністрів України закінчилося підписанням звернення до вищих керівників держави. Екологічні і правозахисні організації вимагають припинити будівництво нових атомних реакторів і розробити енергетичну концепцію України відповідно до вимог часу з урахуванням міжнародного законодавства і чинної конституції України, які гарантують людині життя у безпечному довкіллі. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І на закінчення сьогоднішнього економічного журналу репортаж із Майдану Незалежності у Києві. Саме тут завжди можна придбати українську символіку, книжки про Україну, записи українських виконавців від класики до року. Є тут і один незвичний бізнес, пов'язаний якраз із українськими записами. Із ним і його господарем знайомилася ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Біля ядки, де продавалася українська відео- та аудіопродукція, вже стояли охочі цю продукцію придбати. Тому в черзі, аби не гаяти часу, закортіло поцікавитися, що ж найохочіше купують.
Кажіть, будь ласка, а звідки ви приїхали?
Ми з Австралії приїхали. Ми вже тут в Києві 7 днів.
Я бачу, ви купуєте компакт-диски українських виконавців, касети. Кого саме ви вибрали?
Раїси Кірниченко. Мені дуже подобається її голос. На гарний альт мала. Мені дуже потрібні народні пісні, бо я, як вернуся в Австралію, то я буду грати їх для моїх дітей і внучок.
Це вибір, що тут є зараз наразі на Майдані Незалежності, вас задовільняє?
Так, так, тут є дуже гарний.
Скажіть, будь ласка, як часто ви купуєте тут компакт-диски українських виконавців? І що наразі придбали ви?
Зараз я придбав хіти української естради 60-х років, а не пізніше як тиждень придбав ще деякі касети. Я так думаю, що десь разів 4 на рік купую.
А чому ви саме тут купуєте?
Бо тільки тут можна купити українське. Тут я їх знайшов і тут систематично купую. Як і Янин, Микола, відставний генерал.
І ось нарешті власник ядки Ярослав Мельник зміг і мені приділити увагу. Ярослав, скажіть, будь ласка, а чим ваша ядка відрізняється від інших аналогічних яток, де продаються компакт-диски і касети?
Ця ядка, можна сказати, незвичайна, тому що тут продається тільки виключно українська музика і український відеокасет. Ніякої російської, ніякої зарубіжної.
У вас тут широкий вибір від класики до сучасної музики. Яка музика зараз найбільше користується попитом?
Більшість сучасна. Це і поп, рок, і народна класика, естрада.
А сучасної поп-музики хто найпопулярніший?
Ну, найбільш популярніший номер один у нас Руслана, потім Ані Лорак, Марія Бурмака.
Ярослава, а чому саме такий вид бізнесу ви обрали для себе? І як давно ви стоїте на Майдані?
Ну, на Майдані вже стою 8 років. Чесно кажучи, випадково. Я приїхав сюди в Київ в гості на тиждень. Ось вже 8 років живу і працюю в Києві. І займаюся саме українською музикою. І то, що мені приносить велике задоволення, я цю справу люблю. Мене не засмучує те, що я стою на вулиці, мерзну взимку, в дощ. Я люблю цю справу.
Чи є у вас вихідні?
Ні, немає.
А відпустки?
Теж немає. Немає можливості.
Раніше цей гайд-парк на Майдані Незалежності, ті, хто торгує там книжками, касетами, місцева влада хотіла прибрати. Як зараз? Вас не чіпають?
Нас зараз поки що не чіпають, але офіційного дозволу до сьогоднішнього дня не хочуть ще давати. Тобто не заперечують, але не дають належних документів, щоб ми працювали тут на 100% офіційно. Тобто затягують процес саме надання торгового патенту і все.
А ви є приватним підприємцем?
Так, приватний підприємець. І вже створили свою власну фірму, яка називається «Укрмюзик».
Чим займається ваша фірма?
Видавництвом саме української музики. Ми видаємо аудіокасети, компакт-диски. Нещодавно останнє, що ми видали, це є рок-опера «Стікс». Ніна Матвієнко видавали, квартет «Гетьман», хор імені Дмитра Бортнянського. Дуже багато, у нас вже близько 20 чи 30 найменувань, які ми видали власними силами за свої власні кошти.
А скільки вам років?
26.
Із них 8 ви вже займаєтеся продажем?
Ман з 18 років почав займатися українською музикою. Так сталося, що я потрапив на студію, коли була така студія мистецького об'єднання «Гарба». Я там почав працювати, і так доля склалася, що я продовжу ту справу, тому що через 2 роки студія збанкрутувала, як більшість студій, яких я знаю. І ми почали свій власний бізнес з братом разом.
Дуже вам дякую за розмову, а слухачам нагадаю, що це був
Ярослав Мельник.
З ним розмовляла Ірина Біла для Радіо Свобода Київ. Розбиває вулиця.